Tak vás tady ještě jednou všechny srdečně moc vítám. Je to skvělý čas, kdy můžeme být v těle Kristově, kdy můžeme být v církvi, protože to je jeho záměr, to je jeho plán. Jo? Když se chcete od někoho něco dostat, tak vás zajímá, jaké jsou tvé úmysly, jaké jsou tvé záměry, jaké jsou tvoje očekávání. A jestli to chceš vědět, jaké Bůh má očekávání, tak je to, aby si dnes tu byl. Aby dnes k tobě mohl mluvit. Já jsem dneska se rozhodl, protože jsem se tak modlil minule, že jsem měl mít slovo, které jsem jakoby neočekávaně musel jakoby změnit, protože byly letnice a tak to slovo, které jsem měl přichystané vlastně minule, tak vám řeknu dnes. Je to pokračování. Jestli si vzpomínáte, jak byla ta doba, co už je díky Bohu jakože za náma. Někteří to sice jakože přivolávají, že přijde ještě nějaká druhá, ale tak Marek to hezky nazval drahé civilní cvičení, snad už skončilo a nebude se opakovat. Tak si myslím, že si vzpomenete, jak jsem mluvil tam u té Javořiny a měl jsem takové slovo, jak nakládat s časem. Já bych dneska chtěl pokračovat v tom, co si myslím, že s tím jakoby takhle úzce souvisí, a to je, jak nakládat s financemi. Víte, já si myslím, že to slovo je velmi důležité pro každého z nás. Nebudu mluvit žádné finanční poradenství, ano, ani vás nebudu učit nějaké jakoby finanční gramotnosti, ale budu vám říkat to, co leží Bohu na srdci, pokud jde o peníze, pokud jde o finance. V podstatě, když se něčím jakoby v podstatě chlubíme nebo cítíme nějakou zásluhu, tak víte, co řekneme? No dal jsem tomu tolik času, že? No stálo mě to tolik peněz, že? A ještě někteří říkají, stálo mě to i nějaké úsilí. Nějaké síly, jo, musel vydat. Ale vemte si, že ve smyslu to spojitost je čas a peníze. A říkal se, čas jsou peníze. A já navážu jakoby plynule na to, jak nakládat s časem, že uvidíte velkou podobnost to, jak nakládat s financemi. Tak jak jsem říkal, komu patří tvůj čas, tomu ho dáváš. Komu patří tvoje finance, tomu je dáváš. Uvědomil jsem si, než půjdu Božímu slovu, uvědomil jsem si tři takové základní pohledy. A tak bych vás chtěl do toho slova jakoby tak po kručkách postupně dostat. Ano? Tři pohledy, jak nakládat s financemi. Možná, jestli jste vnímaví, napadne vás ještě víc, ale mě napadl jeden takový investiční, to je takový dynamický. Jo, to jsou lidé, kteří se nebojí jakoby investovat. Jo, a vidí to, že ty finance jsou komodita, které prostě musí putovat, musí vydělávat. Jo? Nesmí být někde v tom strožochu, jo? Nesmí být někde pod tím polštářem schované. Každý den, co tam leží, tak je to špatně. Jo? Pak je druhý typ člověka, to je takový ten spořivý konzervativní. A já to vám nebudu říkat, který je lepší nebo horší. Jo? Ale ten spořivý konzervativní, ten to má taky jako spočítané. Jo? A on to prasátko prostě, on není schopný rozbit. Jo? On radši přikoupí druhé a třetí a čtvrté. Jo? A oba věří, ale že ty peníze vydělávají. Že? Prostě každý z nich věří trošičku při svém. Ten jeden věří to, že vlastně neustále jakoby, odkládá a pak teda něco jakoby konečně jako možná koupí, ale jakoby částečně taky jako hromadí. A pokud nepřijde jakoby nějaká opravdu velká krize, jakoby měna nebo něco takového, co by mu to opravdu zlikvidovalo, to jeho úspory, tak ve finále jakoby není na tom zas tak jakoby špatně. Jo? A potom je tady třetí typ člověka a tomu jakoby tak vnitřně možná cítíme nějaké opovržení a to jsou jakoby marniví lidé, pošetilí lidé. Jo? Oni věří v sílu okamžiku toho aktuálního prožitku. Co mám tady, tak jde prostě do běhu. Jo? Ale jako najezd se, užít si, jo? Prostě mít se dobře, žiju jenom pro dnešek. Tyto tři typy lidí obecně ve společnosti potkáváme. Nevím, jestli se s nimi úplně takhle setkáváme v církvi. Já bych si přál, kdyby ten třetí člověk tady jakoby nebyl. Jo? Nebo kdyby prostě mezi náma nebyl. Tak, nebudu to dál rozvíjet tady tuto větu. Jo? Ale vente si, že čas od času jsme jakoby donuceni jakoby investovat, že? Stojíme v nějaké situaci, kdy investujeme. Říká se, že investice do nového auta je nejhorší investice. Zase bychom mohli polemizovat, jestli to auto je drahé, tak opravdu a je to na obdiv, je to prostě jakoby ten magnet na dámy nebo já nevím, na cokoliv jiného, jo, na sousedy, tak pak je to opravdu marnivá investice. Pokud to auto nemá takovou hodnotu a je nové, tak si myslím, že to zase jakoby tak špatná investice není, ale prostě jakoby říká se, že je nejhorší, protože negeneruje zisk, pouze ztrátu. Jo, ale přesto je nutné, je nevyhnutelné, musíte prostě se nějak dopravit z bodu A do bodu B, pokud nechcete využívat nějaké hromadné sdělovací prostředky. Takže jeho pořízení je prostě jakoby nevyhnutelné, potřebujeme ho. Tak potom máme další takovou investici a tu bych jakoby trošičku upřednostnil, pokud bych si to takhle měl jako nějak zařadit v hlavě, je to do nějakého třeba stavebního pozemku, že? To je dobrá investice, protože trvale generuje zisk, jako ne, jeho koupí, už vám nabíhá každým druhým dnem ztráta, to byste opravdu museli velice blbě nakoupit, ale to, myslím si, že to pořízení nám nepřináší prostě jakoby nějakou prestiž, že? Asi se nebudeš moc blízkat přes sousedy, jak s nějakým novým naleštěným luxusním prostě Fitnem nebo Arteonem nebo něčím takovým, jo? Ale prostě ten pozemek je někde skovaný a není třeba vidět, takže to není jakoby taková jakoby prestiž, ale tato investice je jakoby lepší. Je mnohem, mnohem výhodnější. Má jakoby trvalý dopad, negeneruje ztrátu. A vy si možná řeknete, dobře, ale to už jako mluvíš v celku tak z toho, jakoby z nějakých těch finančních zkušeností, ale jak teda nakládat s financemi, jako křesťani, jo? Přece to slovo chceš nějak usadit do nějaké křesťanské roviny, že? Tak dobře, tak pojďme do Evangelium podle Lukáše. Najdeme si Lukášovo Evangelium, 15. kapitolu. A přečtu vám tak jakoby na úvod. První až druhý verš. Evangelium podle Lukáše, 15. kapitola, první až druhý verš. A já vás uvedu do toho slova. Do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Zatím jenom tolik, a já vám chci říct ten příběh, co budu číst, tak Ježíš ukazuje, rozvine tyto dva verše. On cítil tam nějaké jakoby dusno, cítil něco, že prostě jde proti proudu, že dělá něco, co není normální, jako, nebo co není obvyklé, aby svatý muž se setkával s hříšníky a celníky. To tedy nebylo vidět, to nemělo období, rozumějte. V tehdejším židovské společnosti no way, to neexistovalo. Kdo chtěl být zbožný, tak se snažil zachovávat zákon. To znamená oddělovat od hříchu, oddělovat od těch cizoložnic, od těch smilníků, oddělovat od těch lupičů, od těch výběrčí daní, od těch celníků, od těch vojáků. Prostě od té lůzy chtěl mít pokoj, protože chtěl mít svůj duchovní kredit. Chtěl by mít nějakou duchovní prestiž. Chtěl být žít podle Tóry, chtěl žít podle knih Mojžíšových, podle zákona. A to, co Ježíš v té době jakoby prožívá nebo zakouší, že se na něho lepí ti hříšníci jako magnet, rozumějte, ti farizové by o to nikdy takhle jakoby, možná by stáli o zájem, protože v podstatě Ježíš jim přinášel trvalou konkurenci, jo? Možná by stáli o takový zájem společnosti, protože oni ho jakoby úplně veskrze zas tak neměli, ale ve finále prostě nechtěli nic mít s něčím nečistým. S žádnými hříšníky se poskvrňovat. Proč se s tím věnovat? Proč s tím ztrácet čas? půjdeme do jednoho místa z písma. A já vám možná, vy ho dokonale znáte. Možná je tu někdo, kdo ho nezná, ale i vy, co ho dokonale znáte, já vám uvedu druhou rovinu. A otevřu vám trošičku jakoby zrak, možná z jiného úhlu pohledu. Já nevím, jestli jste to takhle slyšeli, ale Lukáš 15. kapitola pokračujeme. V 11. až 32. verši si budeme číst z Božího slova ten ústřední oddíl. Ježíš řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech ten mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepří, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci, řekl mu oče. Zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstál a šel ke svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnul lítosti, běžel k němu. Objal ho a políbil. Syn mu řekl, oče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům. Přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přivejte vykrmené tele, zabijte ho. Horujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, hej, co to má znamenat? On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr. A tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. A on mu pověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil své tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat. Poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Amen. Tolik z Božího slova. Víte, setkáváme se tu se dvěma různými typy lidí. Typy synů. Mám dva syny. Nedokážu si představit úplně tento scénář. Že bych je nějakým způsobem jakoby vybavil do života a jeden zůstal se mnou a druhý šel pryč. Ten jeden je spořivý. Ten jeden opravdu je precizní, je poctivý, je věrný. A ten druhý je marnivý, je pošetilý. Vemte si, že ten otec byl zřejmě v té době zámožný, že? Byl to nějaký možná podnikatel, protože měl nějaké nádeníky, měl nějaký dobytek, že? A asi tam nebyl problém jakoby občas tak nějak zabít nějaké telátko, ale úplně to ve zvyku jako neměli. Byli zvyklí makat, dřít, pracovat. Měl hospodářství, rozumějte, ovce, velbloudy, osly, pole, vinice, lesy. Jo? Dneska řekneme, to byl dobrý statkář. To byl dobrý zemědělec. Dneska by s ním Babiš měl asi problém, že? Tak prostě měl velké požehnání. A tyto dva synové jako důvěrně známe z tohoto příběhu. Ten první, mnohdy ho jakoby velebujeme. Mnohdy je jakoby takovým skoro jako vzorem v křesťanství. Ten, který se zatoulal a vrací se zase zpátky. A s tím druhým máme určité jakoby opovržení. A říkáme, ten byl pyšný. Ten byl pyšný, ten byl namyšlený. Já vám ukážu druhý pohled. Já vám ukážu pohled, který směřuje na jednu věc. Jak jsem četl na začátku, do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. To je ten příběh, který, nebo to je vlastně ta situace, kterou Ježíš chce rozvést. Farizové a zákonníci nechápali jednu zásadní věc. A tou věcí, víte, co bylo? Byla milost a odpuštění. Milost. Milosrdenství, soucit, slitování. Vemte si, jak rychle směřovali ke svému cíli. Když Ježíš říká to podobenství o tom Samaritánovi. Jo? Ten kněz a levita to měli jasně namířené, že půjdou prostě ke svému cíli. Oni šli od jedné povinnosti ke druhé. Od zákonu. To, že tam ležel nějaký slučený, zbytý, I'm sorry. Já vám chci říct, že dneska jsme se bavili, měli jsme na návštěvu, oni říkali, představte si, že na jedné biblické škole měli takový výzkum, velká biblická, takový college, jo? Taková prostě, takový nějaký možná biblický kampus někde v Americe a udělali tam takový test, jo? Udělali tam takový test, že vlastně jeden kluk tam měl se válet jakoby s podvrtnutou nohou a kolem něho procházeli studenti, kteří měli zkoušku právě na milosrdenství, jakoby na toto téma jakoby milosrdného Samaritána. Tipněte si, kolik z těch studentů, protože on se vždycky jakoby dobře nastrojil a oni museli jít kolem něho, ale oni chodili jakoby na čas, oni to měli stihnout. A kdokoliv by si ho zastavil a prostě si ho začal všímat, nestihne tu svou zkoušku, nestihne ten svůj termín. Takže oni to ti profesoři měli perfektně připravené. Představte si, kolik z těch budoucích pastorů, budoucích apoštolů, budoucích učitelů, budoucích evangelistů, kolik z nich se zastavilo, aby tomu klukovi, který tam prostě simuloval to svoje podvrtnutí nohy, jo, a válel se tam na zemi, aby mu pomohlo. Prosím vás, bylo to 1 z 10. 1 z 10. 10%. Stejně tak, jak když Ježíš uzdravil ty malomocné. Jenom 1 z 10 přišel, aby mu poděkoval. 1 z 10. 1 z 10 pochopil význam toho, co se učí. 1 z 10 dokázal hned na tom místě aplikovat, byť přijde o tu zkoušku. No, zrovna ji udělalo pouze těch 10%. Farizové a zákonníci nechápali milost a odpuštění. Stačí? Nechápali to, jak toho tátu bolí srdce, když odchází ten kluk. Nechápali to, že ho stále miluje, přestože jakoby rozházel je majetek, který patřil tomu otci, který on se dobrovolně rozhodl, obdaruje oba dva syny stejně. A tomu mladšímu záleželo na tom, jenom aby ty peníze, aby dostal z toho peníze, aby ty peníze utratil. Protože on opravdu dostal jakoby pole, on dostal On dostal opravdu pole, on dostal jakoby velboudy, on to musel zpeněžit, ale záleželo mu na tom, aby měl peníze, aby je hned mohl utratit. Farizové zákonníci nerozuměli tomu, jakým způsobem se trápí ten otec. Jak ho neunavě vyčkával každým dnem, jak očekává jeho návrat a říká si, možná přijde, možná se vrátí, mám takovou naději, co budu žít na této zemi, mám naději, že ten kluk dojde. Že se s ním ještě zhledám, že ho uvidím. Víte, ono je to vlastně ten největší důvod k radosti a veselí, když se vrací jakoby ten syn a činí pokání. A říká, on to vyznává dvakrát. On řekne, já přijdu k taťkovi a řeknu mu, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. On řekne, budu činit pokání. Já neřeknu, tati, tak jsem to zkusil, ale jak to nevyšlo, ale prostě řekne, já půjdu s pravdou ven. Řeknu, já jsem hříšník, tati. Já jsem hříšník, já jsem skončil normálně až u těch nečistých zvířat, až u těch prasat. A dokonce na mě nezůstaly ani ty šlupky. A farizové a zákonníci považovali toho staršího syna za opravdový vzor. Víte, toho mladšího, toho brali jako lůzra. To byla pro ně jakoby špína. To byl pro ně odpad. Protože oba dva dostali stejně, ale dívejte se, jak ten mladší se k tomu postavil. Všechno rozmetal, všechno rozházel. A přichází s holou zadnicí a prosí ještě o nějaké tanečky. Staršího syna považovali za opravdový vzor. Vydanosti, poslušnosti, hospodárnosti, spravedlnosti. Takovým způsobem byl v jejich očích. Ta symbioza mezi tím tátou a tím starším synem, to bylo pro Židy něco jakoby ideální vzor. To byl jakoby ideální vzor každého židovského kluka. Takhle chci skončit. Takhle chci dopadnout. Táta má rozjetou firmu, já v tom budu pokračovat. Já budu při jeho boku, já při něm budu stát. Když se podíváte dneska jakoby na tu arabskou tradici, jo, jakým způsobem to tam funguje, tak ten patriarchismus je tam mnohonásobně silnější než u nás. A ten starší syn byl pro ně opravdovým vzorem. Víte, já vám chci říct jednu věc. My v církvi jsme se mnohdy naučili jakoby hodně demonizovat ty farize a zákonníky, že? Protože oni ukřižovali Ježíše a v podstatě někdy, když slyším ty názory, tak se v tom tak jakoby křesťané trošku plácají. Jo? Na jednu stranu oslavují Izrael, na druhou stranu prostě mají velmi, velmi ostré kázání proti farizeům a zákonníkům a dokonce jakoby se úplně někdy ztratili v milosti a ve svobodě a je to takový jakoby trošku chaos. Jo? Ale ten starší syn říká tomu otcovi, tomu tátovi, tolik let už ti sloužím. Víte, že já si někdy připadám mnohdy jako ten starší syn, že říkám, Hospodine, tolik let už ti sloužím. A já si myslím, že i ti Židé a farizové mnoho z nich, třeba si vemte jenom Nikodéma, který prostě přišel k Ježíši poté mu v noci. Hledal Ježíše. Toužil po spravedlnosti, chtěl vidět nebe. Josef z Arimatie, člen taky rady, který potom mu poskytl hrob, byl farizeus. Myslím si, že mnoho z těch farizeů chtělo žít zbožným životem. Milovali Hospodina a říkali, tolik let už ti sloužím. Nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. Víte, co to je? Já nevím, jestli moje děti by to mohly říct. Já bych si to nikdy nedovolil říct vůči mému otci. Nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. To je jakoby ta hrdost. Stále zachovávám Hospodinův zákon. Jsem věrný Hospodinův zákonu ve dne i v noci. Jsem stále s tebou, Hospodine. To říkal ten starší syn. On říkal, já jsem stále s tebou. Já jsem za celou dobu jsem se o tebe nevzdálil. Já při tobě stojím. A dokonce říká, všechno, co mám, patří tobě. To dědictví, které jsi mi dal, to, čím jsi mě obdařil, tak je stále oče tvoje. Rozumíte tomu? Jakým způsobem pozicuju z toho staršího syna? Je to jako všechno, co mám, Hospodine, je jenom od tebe. A to, co mám, patří tobě. Já, tati, já jsem jenom správce. Já jenom spravuju to, co je tvoje. Ty jsi mě něčím obdařil, ale já to spravuju. Já jsem si to ani nikdy nepřivlastnil. Dokonce já nemám ani čas se veselit. Já se zapomínám veselit se svými přáteli. Já vůbec nevím ani, co to je radost ze života. Tak jsem ti oddaný. Já vůbec nemám čas udělat nějaké party se svými blízkými nebo nějakou grilovačku. zabít si nějaké tele. Pojďme se podívat, jak nakládat se svými financemi. Když si zhrnete tohoto staršího syna, tak vidíte, že on je opravdu vzorem takové dokonalosti. Jedno jediné se mu nedostává. Jedno jediné. A to chce Ježíš ukázat farizům a zákonníkům. Milost, milosrdenství, soucit a slitování. Soucit a slitování. To jediné se ti nedostává. Otevři svůj mysl to, když hříšníci činí pokání. Otevři svůj mysl to, když hříšníci touží po Kristu. Máš z toho radost? Víte, co říká písmo? Že v nebi je největší radost, když hříšníci činí pokání. Ne, když dorůstají ruky, nebo nohy, nebo mrtví stávají z hrobu. To, když hříšníci činí pokání. To, když se ti ztracení kluci vrací ke svému taťkovi. To, když se ty, můj bratře a sestro, jako ztracený táta, ztracená babička, ztracený kluk, ztracená holka, vracíš ke svému otci, který je v nebesích. Z toho je největší radost. A toto kázání samozřejmě vy znáte, o té milosti, o tom milosrdenství, ale já chci mluvit o tom, jak nakládat se svými financemi. Pro mě je to samozřejmě strhující a berem je to vždycky, jak ten taťka vyhlíží toho svého kluka a jak on opravdu přijde ten den, kdy přijde. Ale co ten starší kluk? Taťka ho miluje. Miluje toho farizea zákonníka úplně stejně, jak toho hříšníka, jak toho celníka, jak tu ženu cizoložnici, jak toho vojáka. Miluje úplně stejně, protože je to jeho syn. Obdařil je úplně stejně, rozdělil jim majetek, každému dal díl a řekl, tak a teď se starej, spravuj. Já ti chci říct jednu věc. Chci se tě zeptat. Když půjdeme k těm financím, když půjdeme k tomu, čím nás Hospodin obdařil, jsi správce anebo vlastník? Toto je ústřední dotaz dnešního slova. To, co ti Pán Bůh dal, já to tady nemám u sebe, ty peníze nebo ty karty, ale to, co nám dal, ať jsou to naše auta, ať jsou to naše domy, pole, louky, lesy, zahrádky, já nevím, co máte, cokoliv. Ale můžou to být i vaše děti. Whatever, cokoliv, co si říkáš, moje žena, že? Jsi správce anebo vlastník. V oblasti času je to naprosto stejné. Naprosto stejné. Tak jak ten správce dal ty hřivny, jak jsem mluvil o tom čase, že? A každý měl úplně stejný čas, aby naložil s tou svojí hřivnou nebo s těmi financemi, které měli spravovat za tu dobu, co ten manažer odjel pryč, než se vrátí. Tak stejně tak prostě jsi správcem anebo vlastníkem svého času, času, který žiješ a financí, které máš. Podle toho se totiž, víš, pozná, jak s tím hospodaříš, jak s tím nakládáš. Podle toho, jestli jsi správce anebo vlastník, se pozná, jak nakládáš se svými financemi. Komu patří tvoje finance? Máme možnost. Máme víc možností, že? Nebudem tady říkat, moje finance patří manželce, to tady nemám, ale komu patří tvoje finance? Patří tobě? Možná řekneš, prosím tě, ty finance patří mně na chviličku. Bůh za mě přeci nechodí do práce. Já ti chci dát jeden dotaz k tomu, pokud takhle odpovíš. Budeš moci do té práce chodit, když On tě nevybaví zdravím, silou a klidem? Budeš moci dostát svým pracovním závazkům, pokud On tě nevybaví tím k tomu, abys mohl pracovat? Pokud tvé finance patří Pánu, tak si uvědomuješ větší odpovědnost vůči ním, víš? Uvědomuješ si prostě, že za každý, dneska už haléře nemáme, ale za každou tu korunu se jakoby odpovídáš tomu, kdo ti to svěřil. Odpovídáš tomu, komu to patří. Pokud patří tobě, tak jakoby se nemusíš skoro nikomu vykazovat. Jakoby se nemusíš vykazovat Bohu. A jednáš s tím podle svého vlastního umínění. je to samozřejmě tvoje rozhodnutí a Bůh ho bude akceptovat, jak se rozhodneš. Ale chci ti říct jednu věc, zásadní věc. Jeho princip požehnání nevynechává ani finance. Možná by o tom mohlo být celá série slova a možná jste o tom už x kázání slyšeli, ale Bible na to velmi dobře pamatuje. A celé, jako když půjdete od Genesis až po Zjevení, tak všude se budete setkávat jakoby s financemi. Budete se setkávat s tím, jak s nimi nakládat, jak s nimi hospodařit. Když jde o peníze, tak se pozná, kde je tvoje srdce. Jestli je lakomé, anebo závistivé, anebo je štědré. Pozná se to tehdy, když jde o peníze. V Lukáši 12. kapitole 34. verš je zajímavý verš a určitě ho znáte. Tam se píše, neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Je to tak? To je Boží slovo, to jsem si nevymyslel. Fakt, podívejte se, Lukáš 12. kapitola 34. verš. Co hýbe, co rozpohybuje tvoje srdce, co tě jakoby rozvášní, to je skutečným pokladem. To je tvým skutečným pokladem. Já si nemyslím, že by nás jakoby trošičku nenahypoval nějaký 13. 14. plát. Já myslím, že nás to trošku jako pozbudí, to jako jo. Ale co hned tvým srdcem? Hned tvým srdcem, když hříšníci činí pokání? Je tam zakotvené tvoje srdce? Je to tvůj skutečný poklad? Nebo jsou to peníze? Jsou tvým pokladem peníze? Nebo je to práce? Nebo je to rodina, manželka, děti, sportovní utkání třeba, hudba, umění? Ale může to být evangelium, může to být Ježíš. Může být ten, který tě rozvášní. Když slyšíš nějaké svědectví, tak prostě víš, že to prostě s tebou něco dělá. Když slyšíš nějaké chvály, tak prostě máš úplnou touhu skočit a chválit Pána, prostě vyskočit, zvednout ruce, tancovat. Něco to s tebou dělá. Komu patří tvoje peníze? Patří tobě anebo Bohu? Víte, jak jsem říkal, že v písmu je celá zmínka o financích od Genesis až po Zjevení. Skutečně, čteme o desátcích, o darech, o almužnách. Jsou to stovky odkazů v písmu, které Bůh dává důraz na finance. Oblast finance nebo zabezpečení Bůh vždy považoval za důležitou. Chci ti říct, že Bohu záleží na tom, aby jeho děti nestrádali. Aby jeho děti, v jednom místě se píše, aby neprosili o chléb. Aby nemuseli jakoby žebrat. Aby nemuseli žadonit. Bůh je ten, který nás zaopatřuje. Jo? Je to jedna jeho charakteristika nebo přímo vlastnost, pro které i Židé mají svoje jméno. Ne, teďka ho nedokážu říct, ale je proto přímo jedno hebrejské jméno, že je zaopatřitel. Jo? V angličtině jakoby provider, že se o tebe stará. Myslím, že tomu rozumíš, o čem mluvím. Víte, ono ty věci, jak Bůh dal všemu logiku, proč dal jakoby třeba i desátkový systém do církve, židovství, to má všechno úžasnou logiku. Nic nemůže fungovat jakoby bez toho, aniž do toho dáš, že z toho chceš vzít. To je jak vztah. Pokud do toho neinvestuješ, nikdy z toho nemůžeš vzít. Jsou lidé, kteří jdou do vztahu a jenom by z toho brali. A když už nemají co brát, tak jdou pryč. Jsem vděčný za vaši štědrost, jsem vděčný za vaši štědrost pro Boží dílo. Jsem vděčný to, když se namáháte, když pracujete a když z toho dáváte Hospodinu. Ať vás Pán Bůh za to moc obdaří a moc požehná, protože to je jeho princip. Protože si pochopil jeho princip. Pochopil si Boží princip. Mně se líbil jeden takový příběh, který uváděl Carlos Jiménez, nevím, jestli ho znáte, to byl jeden boží služebník, je boží služebník z té Latinské Ameriky a on tak jakoby cestoval, možná jste četli nějakou jeho knihu, že? Máte ji v knihovně. On cestoval prostě a přijel autem do jednoho sboru, jo, a tam před tou budovou, která byla taková jakoby honosná, tak oni to měli vymakané opravdu do detailu. A tam přišel takový ten jeden pikolík, že mu chce vzít ty kufry, jako jo, že ho, do toho jeho pokoje, no, že mu přeparkují auto a tak dál. No a on počkej, říká, a ty jsi jako ze sboru? Jo, já jsem tady ze sboru, Braška. A on říká, no výborně, výborně, prosím tě, a dáváš desátky? A on, ne, nedávám desátky. Ty nedáváš desátky, prosím tě, nech to ležet, protože jestli jsi schopný okrádat Boha, tak okradeš i mě. Jo? Takže toto je vlastně to, jakým způsobem nádherně Carlos vyjádřil to, jak funguje přístup k financím. Je to boží, anebo je to tvoje? Pokud máš na to nárok a říkáš si, je to moje, tak jsi tu věc ještě nesvěřil Bohu a pravděpodobně, nebo na 100% je tam tvoje srdce. Když jsem mluvil na téma pohodlí a komfort, tak jsem zmiňoval, tady jak se dívám na ten projekt, je modlitevný, tak jsem zmiňoval Zagea z první kapitoly, 4. verš a tam se píše o božím díle. A tam prorok Ageus, když se vraceli zpátky do své země, a viděli tu spoušť a oni začali samozřejmě obnovovat hradby a začalo se potom jako posléze i s božím domem, ale začali obnovovat svoje vlastní domy. A to jim šlo v celku dobře. Protože jakoby zase si člověk říká, je to moje, to je můj dům. A Ageus je velmi dobře zastavil tímto slovem. Něco jako ten Carlos Jiménez. A říká, je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Já vidím, že náš dům není v troskách, náš dům je v hrubé stavbě teďka, jo? Ale přemýšlej tak. Je tvé srdce na božím díle? Je tvé srdce celé oddané Pánu? Možná to zpíváš ve chvalách. Pane, dávám ti celé svoje srdce, vydávám ti svoje srdce. Já myslím, že takových chval je skoro bezpočet. Kde jsou tvoje finance? Jsou boží nebo jsou tvoje? Ježíše vnímáme mnohdy jako toho, kdo nám moc do našich financí by neměl jako zasahovat. Jo, hlavně, ať nám požehná. Jo? Hlavně, ať máme jeho požehnání. Víte, ale Ježíš vystupuje na jednom místě, nevím, jestli to takhle vidíte, ale skoro by se dalo říct jako provokatér. Jako auditor, jako kontrolor, jako supervisor. Když je ve chrámě a sedne si na takové místo, které by se dalo říct celku na drsňáka. Sedne si a dívá se, kolik lidé dávají do pokladničky. No nevím, jak kdybych si vzal ten košík, prošel to a díval se na to, kolik kdo z vás tam jako dává. Nevím, jak byste se na mě dívali. A Ježíš to dělá. Ježíš to dělá. Zajímá ho, kdo kolik dává. To je úžasné, že on si to může dovolit. Já bych si to nikdy nedovolil. Ale Ježíš jde do toho. A je u té chrámové pokladnice. A vy znáte ten příběh o té chudé vdově. Víte o tom, že ona dává v době svého nedostatku. Dává v době, která pro ní není lehká. A víte, že on má srdce, a je to tam zdůrazněné, má srdce i pro tvoji situaci. Ví, že rozumí tvé situace, protože on neřekl, tato žena dává jakoby všechno, ale dala ze svého nedostatku. Dala ze svého nedostatku. Ona nic, jako už jako jí nic nezůstalo. On vidí, že prostě je to všechno, co má. V božích očích je to víc. Když dáváme ze svého nadbytku, Jo? Nadbytek je něco, co máš jakoby nad rozpočet, anebo se svého dostatku. Dostatek je to, co ti jakoby dostačuje. Jo? Jak je těžké dávat tehdy, kdy třeba nemáš? Jak je těžké dávat tehdy, kdy procházíš nějakou zkouškou? Kdy procházíš nějakou krizí? Víte, jaká je dneska doba? Víte, jak moc se... Moc to nečtěte, jo, ty zprávy, ale víte, jak moc nás to mnohdy ovlivňuje? Ovlivňuje nás to i v církvi, i ve firmách, v našich zaměstnáních to posloucháme. Jak hrozí propouštění, jak prostě už se začalo propouštět a jakým způsobem to visí, jako by nějaký mrak. A já ti chci říct, že on je nad tím. On je nad tím ve tvé situaci. On je nad tím v mé situaci, ale on chce vidět a znát tvůj postoj. Jaký je tvůj postoj? Kde je tvoje srdce v oblasti financí? Děkuju Bohu za to, že máme práci. Děkuju Bohu, že se o nás stará. A modlím se. Víte, já se modlím za každého z vás, abyste o dobrou práci nepřišli. Abyste měli i v této době, která je možná jakoby složitá, přinesla určité komplikace, abyste měli opravdu trvalé zaměstnání. A pokud by vás z jednoho místa přesadili, ať máte lepší místo. Ať opravdu v této věci se o vás Pán Bůh stará. Ale chci ti říct, jak nakládáš se svými financemi. Zkus to probrat se svým pánem. Patří tobě? Takže máš na ně nárok? A nebo patří Ježíši? A jestli patří Ježíši, vím stoprocentně, že nikdy nebudeš mít problém s desátkama. Nikdy. Nikdy. A naopak, tě to bude těšit. Bude to tvoje chlouba, bude to tvoje radost, že můžeš dávat na Boží dílo. Že můžeš přidat, protože vím, že tvoje srdce bude v Božím srdci. Ty budeš jenom správcem. A já ti chci moc žehnat z tohoto místa, aby ti Pán Bůh dal milost. Jak s tím nakládáš? Co patří jemu, dej jemu. Co patří císaři, dej císaři. Co patří tobě, ať ti zůstane ke tvé potřebě, ať máš ještě víc. Ať ti Pán Bůh skutečně může žehnat. Haleluja. Amen.